Keďže zajtra večer už čítame turíšne čítania, takže dnes završujeme to naše celé putovanie, ako sme v tých všetných dňoch postupne kráčali a skutky apoštolské na pokračovanie čítali, vnímajúc akým spôsobom zo živej viery, zo svedectva zmŕtvychvstalom Pánovi i z moci ducha sa prvokresťanské spoločenstvo rozvíja a Boh svoje dielo skrze ľudí, budúc Božie kráľovstvo, svoju misiu aj napĺňa. Skúsme to teda završiť práve tým, akým spôsobom Pavol je v Cézareji, Festus ho má tam v žalári, akým spôsobom sa naplňa jeho zámer cesty do Ríma, aby tam sa pred cisárom obhájil a zároveň i prvokresťanské spoločenstvo v Ríme navštívil a pomáhal ho budovať. My spomíname celý ten kontext pavlovský, ako si ho Pán vyvolil, ako Pavol si uvedomuje, že má účasť na diele Boha, že to nie je jeho misia, jeho genialita, jeho projekty, ale že Duch Svätý si ho oddelil na konkrétne dielo, ktoré on mal a skrze neho mal naplniť. A vedel, že to nie je len o ňom, ale aj o spolupracovníkoch a všetky tie schopnosti, možnosti, talenty i pozemské reálie, ktoré má, vkladal do ohlasovania Ježiša Krista. Tak to bolo už včera, keď sme započali s Jeruzalémom, keď po tretej misijnej ceste vnímal, že Duch Boží ho vedie, aby smeroval do Jeruzaléma a potom ďalej do Ríma. Jeruzalém, naozaj Pavlovi stále išlo o to a veľmi ho to bolelo, že jeho bratia a sestry vo viere zo židovského národa odmietali Ježiša Krista. Vstupujúc do veľrady, veľký problém nastáva, veľký konflikt. Najprv je Rímanmi označený za buriča, keď sa nejakým spôsobom voči ním ohradí a ukáže glejt občana mesta Ríma, ktoré mu dával ako keby takmer až diplomatické výhody, tak potom iným spôsobom s ním narábajú a musia, lebo sa vrchnosti báli. A tam Pavol vidí, že v Jeruzaléme viac nedosiahne, len sa snažil trošku rozdeliť Saducejov a Farizejov, aby skúmali tí, ktorí vieru zmŕtvychvstanie mali, čo sa všetko môže vzťahovať na Ježiša, ako na Mesiáša, a Božieho syna a Pána. No a odtiaľ sa potom odvíja všetko to, čo sme počuli dnes. To tak krásne znie, ako to Festus predkladá, ale povedzme si na rovinu, bola v tom politika. Niekoľko rokov bol Pavol tam. Najprv Félix, miestodržiteľ. Pavol sa odvolal na rímskeho cisára a ako náhle takéto niečo spraví, tak musí ho konkrétny ten miestodržiteľ s eskortou, ktorá ho chráni, odviesť až do Ríma, aby sa mohol brániť priamo pred cisárom alebo ním povereným zborom. Niekoľko rokov je to držaný. Felixovi šlo o prachy, hej? Akože niečo z toho vydupem, aby som to urýchlil, alebo ho tu zdržím a nejakým spôsobom, aby na mňa zverady tlačili. Felix je vystriedaný za Festa. No a Festus skôr tam ide o tú kolaboráciu s veľradou ako takou. Najprv on ten súd spraví, myslia si teda, že ho nachytáme ničom hrdelnom, pre ktoré môžem nejakým spôsobom na ňom pôsobiť, ale keďže išlo len o vieru židovského národa, videl, že z pohľadu rímskych zákonov nemá na to, aby nejakým spôsobom ho tam zadržial. Radí mu vráca späť do Jeruzalema. Tam sa obhaj. Ale to už bolo po dohode s veľradou a v tom vedomí, že niektorí zo zástupcov sa zaviazali, sľub spravili, že nič nezjedia dovtedy, kým nezabijú, nepodrežú Pavla. Ale Pavol odoláva a zostáva a trpezlivo čaká na to, kým naveľa Festus musí odpraviť Pavla ďalej do Ríma. Tá situácia nastáva teraz, keď ho navštepujú Herodes Agripa a jeho sestra vdova Berenika, no a práve týmto on taktiež predstavuje svoje ohlasovanie Ježiša Krista. Keď človek takto tú situáciu vidí, dnes sa to tak veľmi ľahko číta, rozoberá, ale nie je ľahké také veci chápať tej situácii svätého apoštola Pavla. Na jednej strane bola by to veľmi rýchla skratka, aby sa mučeníkom stal, do nebeskej slávy vstupoval. Veľké slávne meno mal, tri misijné cesty za ním, veľký apoštol Pavol to bol. Čo mi bráni dať sa odísť do Jeruzalema, tam byť zabitý, mučeníkom pre Ježiša sa stať? Ako Augustín o skoro 400 storočia neskôr varuje pred takýmito snahami. O čo nám ide? Chcem byť za každú cenu mučeník? Hrnúť sa do niečoho, kde ma zabijú? Alebo sa má snažiť žiť vieru v Ježiša Krista, rozlišovať miesto, kde ma chce mať Pán, konať mene Boha a ak prejde na lámanie chleba, zostať Bohu verný až po vyliate krvi. Pavol si to uvedomuje. Nie. To nie je o tom, že čo ja teraz spravím, ale čo chce odo mňa Pán. Veľmi jasne som rozlíšil, chce, aby som šiel do Ríma ohlasovať evanjelium a tam v tom spoločenstve pôsobiť. Mám spraviť skrátku? Jednoduchú ľudskú? Alebo i trpie ten žalár a snaží sa dostať tomu, čo ma Pán vyvolil. My spätne vieme, akého sa to prinieslo. Čítame pastorálne listy napríklad, alebo aj iné state. To všetko práve v tomto období a roky potom bolo písané. Ako súčasť Svätého písma, tak keby Pavol sa inak rozhodol podľa seba, konal, nie že je nástrojom Božím, ale to všetko, čo Boh potom skrze neho ešte vykonal, by sa nestalo. Teda ako Pavol i v týchto veciach sa snaží rozlišovať a zostať verným Bohu a hľadať to, čomu ho Boh povoláva, aby v tom rozlišovaní zámerov Felixa alebo Festa vnímal, že jednoducho vedel s tým správnym spôsobom reagovať i v tej ľudskej rovine a zachovať si to Božie dielo. Nehnúť nabok nejakým podrazom alebo nejakou nekalosťou, alebo zároveň aj to, že zvolí nejaké iné riešenie, než to, ktoré chce od neho Pán. Tá ďalšia vec, ktorá bola, akým spôsobom on celé tie roky svedčil Ježišovi Kristovi. Bez nádeje, že sa niečo možno tak ľudsky zmení, tie roky, ktoré som v tom žalári, keď som čakal, že to bude otázka týždňov, maximálne mesiacov, keď sa to vyrieši a budem v Ríme, to nie je ľahké. A celé tie roky si zachovať ochotu, odvahu ohlasovať Pána, napožiť vieru svedčiť o Ježišovi. Nie, že ma z žalára vytiahnu, pred Agripu a Bereniku postavia a ja tam odutý stojím a na aký to má význam. To je tá istá sebránka. Poprvé, nie je to tá istá sebránka, že mi na tých ľuďoch nezáleží, ale len keď to ktokoľvek ohlasuje mu Ježiša Krista, mám záujem o duši, o spásu týchto ľudí a naozaj to dielo konám i napriek tomu dlhodobému žaláru alebo ťažkostiam, ktoré stráda. Teda ten vnútorný život Pavlov, ktorý sa vyjadril i tým, čo práve z tohto väzenia napísal, je ako práve tento žalár prežíval. Akým spôsobom svoju vieru rozvíjal, nezávisle od kríža, ktorým bol navštívený a ťažkostí, ktorými bol nejakým spôsobom do prachu zeme tlačený. Pohľad na Pavla, ktorý v tej zrelosti apoštola Ježiša Krista dokáže i skrze takéto náročné veci prechádzať, snaží sa to ľudské rozlišovať a dobre chápať, aby zostal verný Bohu a zároveň, aby aj nestratil tú horlivosť pre Pána, tú živú vieru a tú odvahu, schopnosť, ochotu ohlasovať Ježiša Krista. My dobre vieme, ako Pavol do toho dorastá. Sme vlastne na sklonku tohto čítania zo skutkov apoštolských, keď si ho Pán zráža z koňa pred Damaskom. A stane jednej horlivý pre Boha, túžací po pravde, absolvent Gamalielovej školy, to poznanie starozákonné excelentné mal. Keď sa mu Ježiš zjavil, len to všetko od seba zacvaklo a pochopil, že toto je ten prisľúbený Mesiáš. Ale v tej ľudskej nedokonalosti, horlivosť, ako kráčal, ako ohlasoval, ako do Jeruzalema sa vrátil, ako apoštoli poslali na púšť a písmo hovoria, cirkev mala pokoj, keď Pavol bol pekne odpravený bokom. Ako postupne musel dozrievať, meniť svoje návyky, svoju snahu, svoju búrlivosť, svoje nechápanie veci, svoju horlivosť na to, aby bol naozaj tou nádobou Božieho milosti a Božieho slova a Božieho ducha a zároveň schopný kráčať v tom nasledovaní Ježiša Krista. To je to niečo, čo je vyjadrené i dnešným evanjeliom. Stať, kto z nás by ju nepoznal. Miluješ ma, mám ťa rád, miluješ ma, mám ťa rád. Dve veci sú tam krásne vyjadrené. Čiže to trojičné, takéto otázanie, odpovedanie a poverenie, tá definitívnosť toho, čo už predtým Matúš 16. kapitola Petrovi bolo dané. Nezjavilo ti to ani telo, ani krv, ale nebeský Otec. Ty si skala, na tejto skale postavím svoju cirkev. A na strane druhej aj ten veľmi osobný rámec a rozmer apoštola Petra. Chvíľku potom, ako zradil, zaprel Pána Ježiša Krista. Ježiš sa pýta, miluješ ma? V tom originále agapán. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Tam sa to agapán používa, tá láska na život a na smrť, hlboká, sebadarujúca sa, obetavá láska, ktorá aj život položí za toho, koho ľúbi. A toto sa pýta pán Petra. A Peter na to hovorí, Pane, ty vieš, aký som, ty vieš, že ťa mám rád. To slovenské vyjadrenie je vyjadrené to grécke filein. Pýta sa na agapán. Petri som sa do prd zbúšil, aj keby som mal zomrieť, pôjdem za tebou a potom som ťa trikrát zradil. A teraz po tej zrade, v tom vedomí svojej slabosti a krehkosti, keď sa ma pýtaš, či ťa na život a na smrť ľúbim, ako svojho Boha a pána, len hlavu skloním a poviem, ty vieš, že som človek krehký, že som ťa zradil, že ťa mám rád. Tým filejím, tom priateľskou láskou, tým vzťahom voči blízkemu, voči komu ten vzťah je vybudovaný, koho nasledujem, kto ma vedie, ale poznám svoju slabosť a nie som schopný svoj život pre neho položiť. Druhý raz sa pýta Ježiš rovnako. Agapán, nie. Pane, nenachytáš ma. Ja veľmi dobre poznám svoju slabosť, aký som. Filein. A je zaujímavé, že ten tretí raz sa pán pýta, no dobre teda, máš ma aspoň takouto láskou úprimne rád? Aspoň to filein je tam naozaj úprimné a hlboké a zo srdca? I keď krehké a slabé? Peter hovorí, áno, tak to je. Takto ťa, Pane, naozaj mám rád. A to Ježišovi stačí na to, aby mu povedal, poď za mnou. Teda to bytostné, alebo tá snaha o to bytostné, ale aj krehké a slabé, áno, Petrom vyjadrené, kde Peter sa nechá viesť. Nechá sa formovať Božím slovom, mocou ducha, prechádzajte svoje slabosti, nepochopenia, viď Pavlov spor s Petrom v Antiochii napríklad a tak ďalej, ale postupne dorastá až do veľkosti apoštola, ktorý na život a na smrť svedčí o Kristovi a svoj život pre Ježiša i pre prvokresťanské spoločenstvo v Ríme podkladá. Takže či už Pavol alebo Peter ukazujú, že teda keď potom opisujeme určitým spôsobom takom obdive alebo superlatíve, ako Pavol zvládal tie niektoré veci na sklonku svojho verejného účinkovania, že oni svätí nespadli z jahody alebo z neba. Že to boli chlapi z mesa a kostí, krehkí, slabí, búrliví, takí, onakí, hriešni, ale naplno sa pre Boha otvorili. A sa mu dispozície dali, nechali sa ním viesť. A vyslovene prijali to, v čom ich Boh usvedčil, čo im ukázal cestu, čo ich naplnil, v čom ich menil, v čom im vnúknutia dával, v čom Božiu voľu rozlišovali a postupne dorastali do tej veľkosti, nasledovníkov Ježiša Krista. A to je cesta i naša. I my sami máme tie konkrétne situácie nášho života, ktorých cítime, aký sme krehký, slabí, či sme zradili Pána. I my sami máme tú skúsenosť toho Damasku a toho stretnutia s Ježišom, čo nás premenilo a túžime naplňať našu vieru takým spôsobom, aby naozaj nás k bránám neba viedla a i naše vzťahy, naše životy premieniala. Ale ak chceme, aby také niečo sa realitou stalo, aby sme do toho dorastali, musíme nastúpiť tú cestu Petra a Pavla. Teda takú, v ktorej sa Bohu odovzdáme taký, aký sme a necháme sa premieňať na takých, akých nás chce Pán mať. On sám nám ponúka pravdu svojho slova a skrze sviatosti, svoju vlastnú blízkosti, pôsobenie Svätého Ducha dáva nám takú úžasnú milosť, ktorá dokáže takéto niečo v nás spraviť. Nie bez nás, ale v nás. Spolu s nami. A preto je tak dôležité, aby sme sa snažili. Aby sme na polceste nezostali, ale aby sme s Božou milosťou spolupracovali a tej premene postupne nasledovníkov Krista dorastali. Skúsme k tomu využiť i túto svätú omšu. A keď sa stretneme s eucharistickým Pánom, tak ho pokorne a s láskou prosiť. Pane, tu som, taký, aký som, mám ťa rád, to filein, to v sebe napáňam, nosím a mám. Ale túžim ťa nasledovať až do tej miery, že by to agapán sa prejavilo v mojich skutkoch. Že by to bol život, ktorý je vyjadrením Božej lásky a skutkov evanjelia, ktoré sme sa od Teba, Pane Ježišu, naučili robiť. Amen.